Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
På veien opp til Jerusalem tok Jesus de 12 disiplene til side. Og så ble de for seg selv, og så sa han til dem, «Se, vi går opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal bli overgitt til ypperste prestene og de skriftlærde. Og de skal dømme ham til døden, de skal overgi ham til hedningene, til å bli hånet og hudstrøket og korsfestet. Og på den tredje dagen skal han reises opp.» Jeg synes det passer så godt at Jesus er kommet hit. For de siste tre søndagene så har vi sett på hvordan Jesus har undervist om det evige livet. Vi har sett på lovens krav, vi har sett på lønn som du får etter innsats, og vi har sett på arv, det man altså får uavhengig av egen innsats, uavhengig av evnene sine og lengden på den tjenesten man har hatt. Og disse tre søndagene, de har en fellesnevner, disse tekstene. I fortellingen om den rike unge mannen, så var spørsmålet hvordan han kunne få evig liv, og så viste jo Jesus at det er umulig, det klarer du ikke, av egen kraft. Det var bare en måte mannen kunne få evig liv på. Og det kommer på en måte ikke så godt fram i denne historien, men det er ved å følge Jesus. Vi blir så fokusert på at det handler om at han må selge alt han eier. Men det er jo ikke det som gir evig liv. Han måtte være en Jesu etterfølger. Disiplene som fulgte Jesus, de ble lovet lønn her i tiden, så vi. Og også her ble det tydeliggjort at det er etterfølgelse av Jesus som er det som kan gi noe mer enn bare lønn her i tiden. Men den etterfølgelsen, den må være sann. Og den må vare livet ut. For det var mennesker som etterfulgte Jesus en periode, eller som da Judas, som var tett innpå og var en veldig tydelig offentlig etterfølger, som ikke fikk det evige livet. Men de som altså var igjen og fulgte og etterfulgte Jesus hele livet, de fikk arven. Ikke på grunn av dem de var og hva de hadde gjort, men på grunn av han som de vandret sammen med. Og så møtte vi arbeiderne i vingården, og vi så på det at alle de jobbet forskjellig. De hadde ulike evner, de hadde ulike muligheter. Noen hadde store, noen hadde små. Noen hadde jobbet lenge, andre hadde jobbet kort. Men alle fikk de evig liv. Og det handlet igjen ingenting om innsatsen de hadde lagt ned i vingården. Alle hadde arbeidet. Det går ikke an å være i vingården uten arbeide. Det er det Jakob sier. En tro uten gjerninger er død. Alle som er i vingården, de arbeidet, om så bare en time. Men de fikk ikke lønnen etter innsats. Men de fikk det på grunn av hvem de hadde arbeidet sammen med. Hvem de hadde arbeidet under i den vingården. For der var det en forvalter som ga dem det de trengte, som kjente arbeidsoppgavene deres, forklarte dem hvordan de skulle gjøre det, og ga dem alt de trengte for den oppgaven. Og så er det altså denne forvalteren som ga de lønn. Det er han som ga de evig liv, uavhengig av deres innsats. Så alle disse søndagene hadde en fellesnevner. Det er at det evige livet kun er mulig å få når man vandrer med Jesus. Og så må dette arbeidet, det må vare til solen går ned. Det er sagt at det finnes ikke pensjonister eller pensjonstid i Guds rike. Og jeg liker det veldig godt. Fordi at det handler om en innstilling som er så annerledes enn verden sin. Det handler ikke om at jeg skal jobbe for å liksom nyte resten. For det er sånn nordmenn ser på arbeidslivet. Vi tenker vi skal jobbe hardt for at vi skal ha mulighet til å nyte. Og hvis vi drar den tanken om arbeid i Guds rike, så går det veldig, veldig galt av sted. Vi arbeider ikke i Guds rike for at vi skal få nyte en eller annen gang, eller at vi på en eller annen tidspunkt kan pensjonere oss. Men det finnes ikke pensjon i Guds rike. Der er vi etterfølgere til solen går ned. Så det synes jeg er viktig at vi husker på. Det er en god holdning å leve etter, både i arbeidslivet generelt, men også i Guds rike. Og så møter vi Jesus og disiplene i dagens tekst, som begynner på denne klatringen fra områdene ved Dødehavet, som også ligger rundt 400 meter under havets overflate, og til Jerusalem 750 meter over havets overflate. Som jeg skrev i den lille teksten jeg la ut på Facebook også, så skrev jeg at det handlet om en vandring fra et dødt hav til den evige stad. Og så er det jo Roma, tenker noen, som er liksom kjent som den evige by eller den evige stad, men også Jerusalem. Og det som er at det nye Jerusalem kommer til å vare i all evighet lenge, lenge etter at Roma er blitt et fjernt, fjernt, fjernt minne som ikke eksisterer mer. Det finnes kun én evig stad, og den heter ikke Roma. Men så er det symbolske her, det er neppe tilfeldig. Det er på mange måter altså en vandring fra død og til liv. Det er en vandring fra død til liv. Og så er det heller neppe tilfeldig at Jesus etter å ha undervist om et evig liv, at det evige livet ikke kommer som et resultat av menneskets gjerninger, at han da begynner å snakke med klare ord om den gjerning som gir evig liv, nemlig Guds gjerning. Det er så helt opplagt. Han har hele tiden sagt, det er ikke gjerninger hele tiden, og så kommer han nå og begynner å fortelle dem, ja, men det er en gjerning. For vi skjønner at evig liv, det kommer ikke av seg selv. Det må en gjerning til. Og det er Guds gjerning. Og dagens tekst, det er tredje og siste gang hvor Jesus forutsier sin død og oppstandelse for disiplene. Og for dere som har vært her søndag etter søndag, så har dere vært med å høre om alle tre. Første gangen, den møtte vi i Matteus 16, like etter Peters store bekjennelse. Og andre gang var i Matteus 17, like etter at Jesus var blitt herliggjort på fjellet. Og nå, på veien opp til Jerusalem, så tok Jesus de 12 disiplene til side, så de ble for seg selv. Det tilsier jo ganske tydelig at Jesus og disiplene var ikke alene her. Det var en stor folkegruppe som pleide å følge Jesus, og det var det også nå. Og så var det sikkert også ganske mange andre som var på vei opp til Jerusalem til pilgrimshøytiden som kom fra Galilea. Og de pleide alle å ta denne samme ruta gjennom Jordandalen og gikk opp og fra Jeriko opp til Jerusalem. Fordi de ville ikke gå gjennom Samaria. For det var liksom urent for jødene å gå der. Grunnen for at Jesus tar disiplene til side, det finner vi i Markus 10 i parallellteksten der. Og der står det: De var nå på vei opp til Jerusalem, og Jesus gikk foran dem. Han leda. De var forferdet, og de som fulgte med var redde. Jesus, han trengte å snakke med sine disipler, for de var også mer enn redde. De var skrekkslagne, sjokkerte og rystet til sitt innerste vesen, der det forferdet betyr. Vi bruker ordet forferdelig hvis det er noe som skjer. Og så har jo vi en tendens da til å bare misbruke adjektiv da. For vi bruker bare stadig sterkere adjektiv. Og hvis du kommer til USA, så er jo alt awesome! Jeg er bare tullete. Jeg er jo ikke awesome i det hele tatt. Men litt sånn er det i Norge også. Å ja, det var forferdelig, sier vi. Vi aner jo ikke hva vi snakker om. Vi har forhåpentligvis ikke opplevd så mye forferdelig i vårt liv. Kanskje noen har det. Og da vet de hva det betyr. Men disse var forferdet. Så kan du lure på, hvorfor i all verden er de forferdet? Altså, hva er det vi har lest om i det siste? Har det vært noe som skulle tilsi at de nå skulle være skrekkslagene, liksom? De fleste menn, de har en evne som de fleste kvinner ikke har. Vi kan oppdele livet vårt, og følelsene våre, og tankene våre, inn i helt tydelig avgrenset rom. Og på den måten så kan vi altså dele opp livet vårt på en slik måte at vi har en evne til å utsette stress. Vi har en evne til å utsette tanker om ting som bør gjøres og skal gjøres. Fordi hvis vi skulle tenke på alt det hele tiden, så hadde ikke menn klart det ansvaret som en mann bør ha. Det er rett og slett en sånn coping mechanism, sier den på engelsk. Det er en måte å overleve på som menn trenger. Vi distanserer oss på mange måter fra ting som vi vet er der, og som vi vet er sanne, men vi orker ikke å forholde oss til det nå, og så bare lukker vi det, og så låser vi døra til det rommet. Det kan være vanskelig for kanskje en del kvinner å forstå, men sånn er det. Problemet for disiplene her, det var at det nå gikk det opp for de at denne tiden til å utsette den var over. Nå var man nødt til å begynne å lukke opp denne døra med alle de tanker og alle de bekymringer og alle de følelser som det medførte. Og det betyr at de kunne gå lystig på veien, like i forveien, og vipps, så er døra opp, og plutselig så er de skrekkslagne. At Jesus skulle dra opp til Jerusalem, det var helt uforsvarlig. Og spesielt nå i høytiden. Ikke bare disiplene tenkte på en måte slik, men også alle de andre som fulgte ham. De også var redde, står det. De var ikke like skrekkslagne, men de var redde. For de forsto at dette veldig lett kunne bety at Jesus nå ville bli forsøkt drept av landets myndigheter og det religiøse lederskapet. Og dette her var på ingen måte den triumferende ferden mot Jerusalem som de hadde forventet seg. Hvor var hæren til Jesus? I deres øyne så hadde ikke Jesus nå noen ting å stille opp med overfor Israels ledere, og for ikke å snakke om Romas legioner. Hvordan skulle han kunne sette seg på Davids trone nå? De som fulgte Jesus på veien opp mot Jerusalem, de var ikke klare for kamp. De var forferdet. De var lamslått. De var redde. Og så kan det på mange måter synes som at det råda en såkalt fatalistisk holdning blant dem. Er det noe som kan få en mann til å gjøre absolutt ingenting, så er det at han får en fatalistisk holdning. At ja, det som skjer, det får bare skje, jeg kan ikke gjøre noe med det uansett. Det er grunnen til at den kristne verden har nesten alle Nobelpriser og slikt, mens den muslimske verden nesten ikke har noen. Fordi den muslimske verden er preget av en fatalistisk tanke om virkeligheten. Nemlig at Allah han bare bestemmer alt likevel, og jeg kan ikke gjøre noen ting fra eller til. En kristen kan ikke ha en fatalistisk holdning. Men det er det som synes å prege disiplene her nå. Det er en oppgitt stemning. Og dette kan vi forstå fra det vi kan lese i Johannes kapittel 11, vers 8. Fordi at ved en tidligere anledning når Jesus dro opp til Jerusalem, så hadde de forsøkt å drepe han. De hadde forsøkt å steine han. Og litt etterpå så ble Lazarus syk. Og da ville Jesus reise tilbake igjen til Jerusalem. Og disiplene sa da til ham, «Rabbi, nylig prøvde judeerne å steine deg, og du drar dit igjen.» Disiplene de hadde ikke forstått hva Jesus mente de to første gangene han forutsa sin døde oppstandelse. Men de hadde altså definitivt fått med seg at Jesus var hatet av judeerne, og at de hadde forsøkt, og at de ville fortsette å forsøke å drepe han. Det hadde de fått med seg. Og disiplen Thomas, han beskriver holdningen de hadde forrige gang de skulle opp til Jerusalem. Ikke denne gangen, men dette viser jo hvordan det var. Forrige gang de skulle inn i Judea, så sier Thomas, han som ble kalt tvilling, «La oss gå med han, også vi, så vi kan dø sammen med han.» Ja, da er det ikke noe håp. Det er liksom fatalisme. Ja, vi får bare labbe med, og så blir vi drept vi også. Den gangen så overlevde de alle sammen. Men nå var de på vei dit igjen. Og frykten den var altså til å ta og føle på. Dette kunne koste dem livet, og de visste det. Og også de som ikke var like tett knyttet opp til Jesus var altså redde. Og så er det at Jesus forteller sine disipler, «Se, vi går opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal bli overgitt til ypperstepresten og de skriftlærde, og de skal dømme ham til døden.» De skal overgi ham til hedningene til å bli hånet, hudstrøket og korsfestet. Takk for pep-talken, Jesus. Ja, det var skikkelig oppmuntrende. Her har du med noen som allerede er forferdet. Og så er det Jesus sier til dem. Jeg vet ikke om det liksom når lederskapskurs 101 på neste liksom storsamling. Men det er altså det Jesus gjør. Han bekrefter egentlig det de går og er redd for. Og likevel så fortsetter de å vandre med han. Har du tenkt på hvorfor det? Hvis du tror at du er på vei til den sikre død, at lederen din skal dø, hvorfor i all verden fortsetter du da å vandre med han? Det gir ikke noen mening. Jeg tror at mye av grunnen, kanskje ironisk nok, skyldes at de ikke forsto det han sa. Det skyldes at deres forventninger var gale. Og Lukas han skriver det rett ut i parallellteksten da, i Lukas 18:34. Men de forsto ikke noe av dette. Altså ingenting. Og dette ordet var skjult for dem. Og de skjønte ikke det han sa. Altså her har du en som bare slår noe sånn veldig ettertrykkelig på plass. Han gjentar egentlig tilsynelatende det samme 3 ganger. Og det er et litterært grep selvfølgelig for å underbygge hvor lite de forsto. Det skjønner vi. Men det er noe mer her, kan det synes som. Disiplene de forsto ikke hvorfor Jesus satte seg i fare slik. Men de trodde jo på han. De var sikre på at Jesus var Messias. Dette fikk vi i Peters store bekjennelse. Og disse tingene, de hadde noen forventninger her. De visste at hvis han var Messias, så ville han opprette kongedømmet. At han skulle hive romerne ut og fjerne det hyklerske religiøse lederskapet. Det var derfor de fulgte han. Fordi de trodde på det. Og så samtidig her så ser vi at ordet var skjult for dem. Og det kan faktisk tyde på, venner, at Gud ikke tillot dem å forstå enda. Hadde de nemlig forstått, så ville de kanskje ikke blitt bevart. Da hadde de kanskje på dette tidspunktet flykta bort ifra Jesus. For vi vet de gjorde det når han ble arrestert senere. Og da hadde de kanskje ikke blitt med opp til Jerusalem. De hadde ikke sett det de skulle se. De hadde ikke vært øyenvitner, verken til hans død eller hans oppstandelse. Alt hadde blitt ødelagt. Og så kunne de altså mista det evige livet. Akkurat sånn som Judas. Så en aner altså i dette at Gud, han tilbakeholder forståelse for at disse skal bli bevart. Det var skjult for dem. Og slik er det altså at Gud også i dag fortsatt bevarer sine barn. Han kan la deg rett og slett måtte vente med å forstå en del vanskelige sannheter til du er moden nok som kristen til å klare å bære den kunnskapen. Og det er ikke så lett at vi tenker sånn, for vi tenker, ja, men mer kunnskap er bare bra. Nei, det er ikke nødvendigvis det. Både på grunn av hva det kan gjøre med deg og troen din. Du kan bli oppblåst, du kan bli nedtrykt, det er en hel haug med ting som kan skje. Men det handler også noe om hva kunnskapen gjør i forhold til vår relasjon til Gud, i forhold til at han, hvis han gir oss mye, så kreves det mer av deg. Kan du bære det? Etter at Jesus hadde stått opp fra de døde, så lover Jesus apostlene at de snart skal få den hellige ånd. Og da spør de ham i apostelgjerningene 1:6, «Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel? Er det nå?» Og da kunne jo Jesus selvsagt ha svart og sagt til dem, «Nei, venner, det vil ikke skje før om lang tid. Altså, i hvert fall 2000 år er det til jeg skal opprette kongedømmet for Israel.» Ja, det hadde vært litt av en pep-talk å starte. Gå ut i all verden, sant, og forkynn nå. Ja, ja. Nei. Det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt. Men du vet jo. Du vet ikke akkurat når han kommer igjen, men du vet at det har tatt 2000 år. Du vet at det kan ta tid ennå. Men det var altså at Gud han holdt tilbake en informasjon fordi han ønsker å bevare sine. Og Bibelen beskriver rett sannheten om kunnskap i forkynneren 1:18, for med stor visdom følger stor gremmelse. Og grunnen til det forstår vi veldig godt, for med en gang du forstår verden, med en gang du forstår sannhet, så sitter du og rister på huet over alle løgnene, og du blir frustrert på all idiotien, og du kan ikke forstå at en eller annen dame kan tro av mann. Og så fortsetter han å si, den som øker kunnskap, øker smerte. Så å bli bevart fra økt kunnskap kan altså være Guds måte å bevare deg på, inntil du er moden nok. Disiplene forsto ikke, ordet var skjult, og på grunn av det de trodde og deres forventninger, så skjønte de ikke det Jesus sa. Og dette er kanskje det mest sjokkerende av alt. Fordi at, hvordan skulle Jesus si det klarere? Hæ? Hvis du kommer på det, så kom opp til meg etterpå og fortell meg det. Hvordan i all verden skulle Jesus si at han skulle overgis og drepes, hudstrykes, korsfestes, uten å si akkurat det han sa, og stå opp fra de døde? Det går ikke an å si det mer tydelig. Han sier akkurat hva som skulle skje, og hvilke grupper som er involvert. Og likevel så skjønte ikke disiplene dette. Og det er fordi at deres tro manglet noe ennå. Deres tro manglet noe ennå. Og slik er det også i dag, venner. Mange som vil være etterfølgere av Jesus, de skjønner ikke det Gud sier i sitt ord. På tross av at jeg kan sitte og lese det og tenke at det, ja, men i alle dager, det går jo ikke an å si det tydeligere enn det det står. Fordi Gud har han vært tydelig. Helt ifra begynnelsen så har han vært tydelig på akkurat hvordan han gjorde det. Og så er det en tro som trenger å vokse. Og så er det Gud ved sin ånd som må åpenbare sitt ord for mennesker. Uten at det skjer, så forstår vi ikke og skjønner ikke selv altså de enkleste og de tydeligste ting i Bibelen. Det viser disiplene oss her. Det viser mange av såkalte teologer og andre oss i dag. Det er nøyaktig det samme. Det forblir skjult for oss. Menneskesønnen bruker Jesus som seg selv i dagens tekst, og det er jo han som i Daniels bok 7:14 skal bli gitt herredømme, ære og rike, så alle folk, alle etter og tungemål skulle tjene han. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er et rike som aldri går til grunne. Og dette passer veldig, veldig dårlig med det Jesus nå sier skal skje med menneskesønnen. At han som alle skal tjene, skal bli overgitt og drepes av de som skal tjene ham. Og da begynner vi å forstå at disiplene får noe vi kaller kognitiv dissonans. Her er det et eller annet som bare ikke stemmer. Av de som sto i spissen for å dyrke Gud, som sto fremst i tempelet ved alteret, og som lengta etter Messias, at de skal dømme han til døden. For det er de som dømmer han til døden, det er det Jesus sier. Det er helt uforståelig. At Guds salvede skal overgis til urene hedninger. Dere må tenke at de hedningene, det er det som det står om i Det gamle testamentet i Jesaja 63, der det profeteres om at Guds salvede, han skal tråkke på dem i sin vrede og trampe dem i stykker i sin harme. Han skal gjøre det så blodet spruter så mye at hele kledningen hans blir tilsølt av blod. Skal han, som altså skal overvinne hedningene og bare trampe dem i stykker, skal han bli drept og hudstrøket og pisket av de samme hedningene? Skjønner dere problemet? Skjønner dere hvorfor disiplene ikke forsto dette? Vi nærmer oss julefeiring, så feirer vi at Jesus kom til jord, at Gud ble menneske og tok bolig blant oss. Og da er det en veldig god anledning i dag, synes jeg, til å begynne å peke på grunnen for at Jesus kom. Alt det som fra begynnelsen og i Det gamle testamentet vitner om hvorfor Jesus nå gikk på vei opp til Jerusalem. Ikke for å regjere, ikke for å knuse hedninger, ikke for å sette seg på Davids trone, men altså mot en sikre død. Det bærende temaet i Det gamle testamentet, det vitner om dette. Det er det som er det bærende temaet. Temaene og symbolene som krever at Messias, Herren salvede, må dø for verdens synd, fordi verden aldri kan sone for det selv. Og så kan vi bare tenke oss at her har vi et helt religiøst folk som har gått glipp av hele den røde tråden. Som har lagt seg opp i alt mulig annet som også står der, ja. Og som har fokusert så mye på det at det er det som har blitt hovedtråden. Og så har de mistet av syne det viktigste. Folk som kunne Gamle Testamentet utenat. Da forstår vi at Gud må åpenbare for oss noen ting. Dette er ikke noe bare jeg kan studere. Det er derfor jeg hver gang jeg åpner min Bibel ber om at den Hellige Ånd må åpenbare sitt ord for meg. For jeg vil ikke forstå det hvis han ikke gjør det. Det er Jesu død som er den røde tråden i skriften fra begynnelse til slutt. Det er den tråden der alle andre tråder knyttes opp imot og danner et fantastisk helhetlig bilde. Du kan på mange måter si at julens røde bånd, det ender i Jesu røde blod på Golgata. Når Adam og Eva syndet, så oppdager de altså umiddelbart sin nakenhet, sin synd og skam. Og det som umiddelbart skjer, det er at for første gang i verdens historie, så er det noe som dør. For første gang i verdens historie, så er det noe som dør. Og det er den døden som Gud forutsa at ville være konsekvensen av syndefallet. De dødsprosessene i verden, de hadde allerede begynt. Men det er altså Gud selv. Det er ikke menneske. Det er Gud selv som dekker menneskets nakenhet med skinnet fra et dyr. Og dette, venner, det er det første store forsoningsprinsippet som blir undervist i skriften. Noe må bøte med livet. Noe må offres. Alle offer etterpå, det har likevel bare vært et symbol som dette første offer også var. Et symbol på et prinsipp. En forståelse av en høyere virkelighet. Og slike offer kan dekke menneskets nakenhet, ja, men det kan altså ikke dekke menneskets synd. Og dette første prinsippet forklarer hvorfor du finner tanken om offringer til guddommer i alle religioner, alle kulturer, gjennom alle tider, over hele jorden. Dette er et kollektivt minne som vi bærer med oss slekt etter slekt. Og så er det et forstyrret minne av Satans løgner, av avguderi og av vantro. Og så ser vi også at det ultimate offer som dette prinsippet vitner om, det mister sin kraft i alle de samfunn og hos mennesker som begynner å tro at døden har eksistert i millioner år. Det er døden for det første prinsippet om forsoning. For hele bildet Gud bruker her i begynnelsen, det ødelegges totalt dersom det skulle være sant. Og ikke bare bildet og symbolet ødelegges, men også Guds godhet og skriftens lære ødelegges. Alt ødelegges. Det andre store prinsippet rundt forsoningen er det allerede hintet litt om, og vi ser det når Gud han gir Abraham beskjed om å offre sin sønn, en sønn som selv bærer veden til offerbålet på sin skuldre, da, opp til stedet, det samme stedet som Jesus 2000 år senere bærer sitt kors. Og den sønnen som var den eneste de guddommelige løfter kunne oppfylles ved gjennom slektskap. Det var det Isak var. Han var løftets barn. Abraham hadde en sønn til, vet vi. Han fikk andre barn etter hvert. Men Isak, han er beskrevet som hans eneste sønn i Bibelen. Den enbårne. Abraham, han var villig til å offre Isak, leser vi i Hebreerne 11, fordi han trodde at Gud hadde evne til å reise han opp fra de døde. Men prinsippet fra denne historiske og profetiske beretningen, det er det Abraham forteller oss når han sier Gud vil selv se seg ut lammet til brennoffere. Dette er det andre store forsoningsprinsippet. Det var Gud som dekket Adam og Evas nakenhet. Gud ga Abraham en vær som satt fast etter hornene i Nobuskas rett ved siden av det her. Offret som er nødvendig, det er det Gud selv som vil og må gi. Det er ingen andre som kan det. Det tredje store prinsippet om forsoning som Gud har åpenbart, det er at det offret det må være perfekt. Og når dødsengelen kom over Egypt for å drepe de førstefødte, så ga Gud Israels barn mulighet for frelse gjennom at de skulle være beskyttet ved blodet til en annen. Og dette blodet, det skulle strykes rundt dørkarmene på deres hus. et mektig symbol på menneskets inngang og menneskets utgang. Bare blodet av en annen, en som er fullkommen, kan altså beskytte i liv og i død. I menneskets inngang og menneskets utgang. Og under Israelsfolkets vandring i ødemarken, så viste Gud forsoningens fjerde store prinsipp. Og det skjer gjennom at tilbedelse til Gud må være akseptabel for Gud. Du kan ikke komme til Gud på en hvilken som helst måte. Gud hadde i Det gamle testamentet veldig, veldig strenge krav til hvordan man tilber Herren. Og vi lærer litt om det i Det nye testamentet også. Vi lærer om det gjennom hvordan vi ber, gjennom hvordan en forsamling skal være. Det skal være orden, for eksempel. Det er en god del ting. Gud, han har noen krav til tilbedelse. Og denne tilbedelsen, den hadde et sentralt element, et intrikat system av renhet, av orden, av offer. Og disse kravene og ritualene, ja, disse prinsippene, de gjorde helt klart at mennesker ikke klarer å forsone seg selv. Mennesker kan ikke dekke vår egen synd. Det er ikke vi som kan stå i vårt sted. Det er ingen moral eller leveregler vi kan leve etter som klarer å få oss til å stå perfekte for Gud. Vårt liv og våre ritualer, de vil aldri kunne aksepteres som en tilbedelse som er verdig for Gud. Det vil aldri være noe han kan godta. Det er ikke noe som kan skape fellesskap mellom han og oss. Og disse fire prinsipper, det vitner om at det kun er Gud selv som altså kan gjøre alt som er nødvendig. Og dette her er den store, fantastiske sannheten i kristen tro. Det er Gud som gjør alt. Det er Gud som har gjort alt. Det er Gud som vil gjøre alt. Det er han som kaller det, han som bevarer det, han som frelser det, han som helliggjør. Det er han som herliggjør. Og dette, venner, dette er fantastisk. Og det er det Jesus har jo snakket om. Arbeiderne i vingården var vidt forskjellige. Men på grunn av han de jobba for, så kom de og ble like. Er ikke det fantastisk å få hvile i? Det er Gud som gjør alt som er nødvendig. Og nå var Jesus på vei for å fullføre det. Han var på vei for å fullføre offeret. Han var den som Gud hadde utvalgt. Han var det lyteløse lammet som måtte slaktes for å kunne dekke menneskets synd. Det var hans blod som beskytter vår inngang og vår utgang. Det er hans liv, det er hans tilbedelse av Faderen som er det eneste som er blitt funnet verdig. I Johannes åpenbaring så gråter apostelen fordi ingen er funnet verdige. Og så kommer dette lammet. Han snur seg og forventer å se en løve, og så ser han et lam. Et slakta lam. Som var verdig til å åpne seilene. Det er altså bare Jesus som kunne inngå i det ritual som tilfredsstiller Guds krav, og som gjorde fellesskap mellom Gud og oss mulig. Det har ingenting med deg å gjøre. Det har aldri vært det, kommer aldri til å bli det. Og det er fantastisk. For det gjør at julefreden kan senke seg, venner. Det er bare da freden kan senke seg. For hvis du hele tiden skal prøve å gjøre deg fortjent, så vil du aldri få fred. Det var derfor Jesus kom til jord første gang. Jul, det hadde ikke vært noe å feire om Jesus bare var et godt menneske. Om han kun var en profet, sånn som islam, eller han kom med en god teoretisk lære for hvordan vi bør leve vårt liv, at Jesus var hjelp til selvhjelp. Og om Jesus ikke fullførte sin vandring opp til Jerusalem, så ville det røde julen kun være meningsløse nisseluer. Hvordan vet vi da at Jesus er denne som Gud har utvalgt? For det blir det neste spørsmålet. Hvordan kan vi være sikre på at offeret Jesus kom med er akseptert. Må du liksom bare tro det, sånn, uten noen bevis? Er troen din bygget på en blind tro? Nei, den kan ikke være det. Fordi troen er definert som full visshet. Du skal vite, med andre ord. Det må være mulig å vite. Gud kan ikke kreve full visshet av deg hvis ikke han har gitt deg det du trenger for å ha det. Ja, hvordan vet vi at Jesus er han som hele det gamle testamentet vitner om? Jo, det vet vi fordi Jesu mektige gjerninger og under vitner om det. Vi vet det fordi vi har øyenvitnebeskrivelser fra flere hundre mennesker som bekrefter det, som avslutter dagens tekst, at på den tredje dagen så ble han reist opp fra de døde. Vi vet det fordi vitnene som sa dette var villige til å dø for sin tro på dette. En grusom død ofte. Vi vet det fordi Jesus er den suverent best dokumenterte person fra antikken. Vi har 7 dokumenter som bekrefter Platon, 10 dokumenter Cæsar, rundt 50 dokumenter Aristoteles, minst 60 000 dokumenter som vitner om Jesus. Og dette øker. De siste tallene jeg så, mente noen at vi kanskje var kommet opp i 80 000 nå, men jeg følger ikke dette her til daglig, så jeg har ikke de siste tallene. Men over 60 000! Vi vet det fordi Jesus oppfylte over 300 profetier fra det gamle testamentet under sitt første komme. Jeg har sagt dette før her, men det tåler å gjentas. Professor Peter Stoner, han regnet ut at sannsynligheten for at Jesus skulle kunne oppfylle bare 8 av de 300. Det er som at du skulle spille lotto, der du valgte ett tall. Noen her som husker hvor mange tall det er i lotto, er det 60 eller 70 eller noe der omkring? Jeg husker ikke helt, jeg spiller jo aldri lotto, så sånn kan jeg ikke. Men du skal altså velge ett tall, ett riktig nummer, ut av 100 kvadrillioner. Det skjønner ikke vi hva er, men det er 10 opphøyd i 17, og da begynner du å nærme deg antallet partikler i universet. Og vi kan være trygge på profetiene. For hvis disse bare var funnet opp etterpå, så hadde jo ikke profetier vært profetier. Men vi kan være trygge på profetiene, fordi vi har dokumenter slik som dødavsrullene, som er skrevet ned 200 år før Jesu tid. Og disse inkluderer blant mange andre hele Jesaja-boken, som altså så sterkt vitner om Jesu lidelse og død i kapittel 53. Det vitner samtidig om at hele det gamle testamentet har blitt bevart og overført helt riktig, helt fram til vår tid. Vi kan stole på at Jesus er oppfyllelsen av disse profetiene, fordi de altså vitner om ting som skjer før Jesus selv kan ta egne valg. Slik som hvor han blir født, hvilke navn han fikk, hvor han måtte flykte som baby, og hvor han bosatte seg som et lite barn. Og til slutt så vet vi, for Gud har altså på mektig vis gitt oss beviser også fra såkalte fiendtlige kilder. Altså kilder som egentlig ikke har lyst til å bekrefte at dette med Jesus er sant. Vi vet at Jesus sonoffer ble godtatt av 3 grunner. Det første vitner Bibelen om, at det forhenget i tempelet revna fra øverst til nederst, åpna veien inn til det aller helligste. Samfunnet med Gud var nå mulig å ha. Og for det andre, fordi jødiske kilder forteller at et stykke av rødt ull pleide å henge i tempelet ved påsketider. Og deler av det ble bundet på denne syndebukken. Hvis du lurer på hvor uttrykket syndebukk kommer fra, så er det altså et bibelsk uttrykk. Og denne syndebukken ble jo sendt ut i ødemarken. Og dette båndet med rød ull da, som hang igjen i tempelet, det pleide på mirakuløst vis å bli hvitt etter at øverstepresten hadde vært inne i det aller helligste og sona for folkets synder. Det var altså et tegn på at Gud hadde godtatt syndofferet for folket. Og selve det konseptet, det kjenner vi fra Jesaja 1,18. Kom, la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Og så er det altså jødiske kilder. Kilder som bare nekter for at Jesus kan være Messias. Altså såkalte fiendtlige vitner som forteller at etter at Jesus var død, og de neste 40 årene, så godtok ikke lenger Gud dette offret fra øverste presten. Og dette tøystykket, det forble rødt. Og for det tredje, så ble tempelet ødelagt i år 70. Aldri senere så har noen øverste prest kunnet offre noe for menneskers synd. Og disse 40 årene, det finner vi igjen i Gamle Testamentet. Vi kunne ha brukt litt tid på å snakke om symbolene rundt det også. Men Gud lar bekrefte Jesus sonoffer i 40 år. Ved å ikke godta offer i tempelet, for deretter å utslette det tempelet. Og det har vært utslettet siden. Det fullkomne offer, det var allerede gitt. Det var gitt en gang for alle. En døde i alle steder. Så vi har enormt mange beviser for at Jesus er den som det gamle testamentet snakker om. For at det gamle testamentet snakker om både er profetisk og at det er sant. Og at Jesus er den som oppfyller dette. Og de som likevel fornekter ham, de har enten ikke satt seg inn i dette, eller så undertrykker de kunnskapen. Det er det Bibelen snakker om, at det er noen som bare, de vet det sant, men de bare undertrykker det. De vil ikke at det skal være sant, og du vil så lite at det er sant, at du later som det ikke er det. Eller så glemmer de med vilje, som det også står i Bibelen at det mange vil gjøre. Å glemme med vilje. Disiplene, de var på vei for å feire påske. Men de forsto ikke. De skjønte ikke, det var ikke åpenbart for dem, hvem det var som måtte offres dette året. Det var skjult for dem. Og så er spørsmålet om dette er åpenbart for deg. Har du sett det? Har du bedt om å få se det? Har du bedt om at Gud må åpenbare det bare han kan åpenbare? Har du fått sett storheten i hvem Jesus er? Har du fått sett han som oppfyller alt dette? Og som ville dø for deg? Om du har fått åpenbart dette, så kan du altså med den største frimodighet og den største glede og fred få lov til å feire at Jesus kom til jord i år. Mer enn kanskje noen gang tidligere i ditt liv. At han ble det fullkomne offeret i ditt sted, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Kjære Herre, jeg vil takke deg for ditt ord. Herre, jeg ber deg om at disse ordene som vi fikk gå gjennom i dag, at ikke det blir en selvfølge for oss. At ikke det er noe vi trekker på skuldrene av og tenker at ja, har det så mye å si, eller at vi får bli likegyldige til, eller at vi glemmer det med vilje, eller at vi undertrykker det, eller at vi blir så lunkne at vi bare låser det inn i et eller annet rom og glemmer alt sammen. Herre, jeg ber deg om at vi på nytt denne jula kan få lov til å se det fantastiske i at du kom, og at du oppfylte alle disse tingene, og at du gjorde det for meg, og du gjorde det for hver enkelt som sitter her, Herre. Det takker vi deg for i Jesu navn. Amen. Og med det så kan man definitivt si velsignet jul. Og med det så kan vi altså ønske hverandre også et godt nytt år, uansett hva det året skulle medføre. Jeg vet at for meg så vil det medføre litt mer Matteus. Og jeg håper at dere blir med på den reisen.